Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksom podcast. Og velkommen til Jakob Munk.
Bekræftet.
Martin Vase.
Bekræftet.
Og mit navn er Troels Nyman. Og vi fortsætter, halvt i det der corona Q&A-spor. Men det kommer vi til. Må jeg starte med at sige, at tusind tak for al jeres respons på mit voldsomme rant. I reagerede meget positivt på, at jeg udlevede min indre black man. Christian, især tusind tak for hashtagget. Det var...
Du må heller lige fortælle, hvad det var for et hashtag.
Hashtag Troels for Biskop.
Man skulle næsten tro, du er dig selv, der havde fundet på det.
Ja, det er sjovt. Det er ikke en karrierevej, jeg har tænkt meget over, men den har da ledet mine tanker siden.
Altså, jeg er virkelig glad på din vejen for hashtagget, Troels. Jeg bliver altså også lidt ked af det. Altså, nu er jeg jo en dropout, der måtte begynde helt forfra på min uddannelse for at blive teolog. Og så får jeg ikke engang sådan en... Altså, Troels og Biskop, fint nok, men kan vi ikke også lave en eller anden hashtag Jakob som hjælpepræst, eller Jakob i en 30% pastoralstilling? det synes jeg virkelig, Christian, at det kunne du også godt prøve at starte lidt op, please. Ja.
Men Jakob, vil du ikke tage os igennem med det, der skal starte dagens podcast?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og det er jo... lidt en opfølger på Troels taler ud-episoden. For vi sluttede jo af med at sige, at vi rigtig godt kunne tænke os, at der var andre, der var klar på at tale ud, hvis det var. Jeg tænker, at det er fint, at vi kan bruge den her platform, som vi har foran mikrofonerne, til at kanalisere nogle aggressioner ud. Og det har båret frugt. Og vi har fået en besked fra Mathilde, som skrev en... Der er sådan lige en lidt længere tekst, som jeg bare synes er rigtig skarp, og som jeg helt sikkert har lyst til, at vi skulle læse op her. Så det er altså Mathilde her, der taler ud. Og jeg vil bare læse beskeden fra ende til anden. Glæd jer. Føj, jeg hader kønsroller. Jeg hader, at kønsroller er en ting, som primært er i kristne kredse. I de fleste dele af samfundet har man ligesom fundet ud af, at det er en social konstruktion. Men nej, det er ikke lige noget ind til os endnu. Jeg får lyst til at brække mig, hver gang der er unge kvinder, der siger, at de gerne vil have en mand, som leder dem og deres hoved. Og det samme, når mænd siger det. Eller at de helst vil, at det er dem, som spørger kvinden ud, fordi han så har styringen. Altså, hvad er det for noget? Jeg kan ikke tro på, at Jesus har tænkt, at jeg som kvinde skal ledes af en mand. Og hvis jeg skal, så skal jeg i lige så høj grad lede ham. At Jesus oprigtigt skulle have skabt kvinden og indrettet kønsforholdet på en sådan måde, at det ene køn skulle styre det andet, det går bare imod alt, hvad Jesus ellers viser mig i evangeliet. Jeg bliver så vred, og især også når at man ved, at når man ved at sætte spørgsmålstegn ved de her ting, får skudt i skoene, at man er ude på et skråplan, og hvis lige flirter for meget med liberal teologi og tidsånden. Da jeg gik på Børkop Højskole, var der en af fyrene, som kom og sagde til mig, at han ikke mente, at kvinder burde være ledere. Tak for det. Det giver mig rigtig meget lyst til at blive i kirken, når jeg ved, at det er det, folk tænker, når jeg siger noget. Min oplevelse er, at man ikke rigtig tør tage debatten, i en frygt for, at folk forlader kristendommen. Det samme med evolutionsdiskussionen. Men når man bare undgår det, og kommer med passivt aggressive bemærkninger, så skubber man virkelig også folk væk. Det er i hvert fald den effekt, som det har på mig. Det samme gælder i øvrigt abortdiskussionen. Det er et emne, som jeg har det ret svært med, fordi jeg synes, at det er for let bare at bruge argumentet om barnets rettigheder. Det er som om, at man overser den vanvittigt svære beslutning, som en kvinde står i. Ja, selvfølgelig vil jeg være om barnet. Men tænk da også på kvinden. Og lad være med at omtale retten til livs telefonlinje som et sted, hvor man overtaler kvinder til ikke at få foretaget en abort, som det blev sagt til en indsamling i min kirke. at en kvinde bare skal overtales. Det synes jeg simpelthen er så sygt. Og sagt uden hensynstagen til hverken kvinden eller barnet. Jeg diskuterede lidt med min onkel om, hvorvidt man nogle gange er mere pro-fødsel end pro-liv. Jeg kan se, hvad han mener. Men samtidig har jeg større forhåbninger for den kristne solidaritet. Så jeg ved ikke, om jeg vil tage den så langt. Til slut på dette rod af holdninger, er jeg ved at læse bogen, Der skal jeg kende, hvor Jakob Kofod blandt andet skriver, at vi ikke skal være et fællesskab om de samme holdninger, men om den samme herre. Jeg er meget enig, og tænker, at det bør være et hvert kristen fællesskabs ambition. Så hvorfor er det, at nogle spørgsmål bliver mødt med de samme svar hver gang, og som noget, man egentlig ikke burde være i tvivl om? Det gør mig lidt træt en gang imellem. Stærkt sagt, Mathilde. Tusind tak for din besked. Og igen til alle andre derude, bare send den her slags afsted. Også hvis det, jeg har lyst til at brokke over, det er, at unge studentikose mænd tror, at de kan komme og forsvare alle mulige bizarre holdninger på åbne mikrofoner. Så læser vi det også op. Det synes jeg kunne være sjovt. Så. Mm. Men jeg synes i hvert fald, det var fedt. Og det, vi jo havde snakket lidt om, det var det sidste, hun tager op her. Nemlig spørgsmålet om abort. Det har vi jo ikke snakket om på podcasten før. Men der ligger jo en spændende diskussion der, og Mathilde deler en frustration. Og må jeg spørge, kan I sådan spejle jer i den frustration, hun har over, hvordan abortdebatten nogle gange bliver ført?
Jeg kan nok. Altså med det samme også med det forbehold, at man får det til at lyde som om, at der ikke eksisterer meget amerikanske tilstande i Danmark. Mm. Jeg kender de mennesker, der er en del af den forening, der kæmper mod abort i Danmark, retten til liv. Og det er skønne mennesker, det er dejlige mennesker, og de er ikke på nogen måde usympatiske, hvilket jeg nogle gange måske har en oplevelse af, at de amerikanske er. Men samtidig også, så fornemmer jeg, at det er sjovt med sådan nogle diskussioner, for det bliver rigtig hurtigt sådan nogle skyttegravsdiskussioner til begge sider, for mig at se. Og sådan noget har jeg det bare meget svært med. For jeg synes, det er et ret tricky spørgsmål. Og der er nogle heftige etiske overvejelser i spil. Og samtidig så har jeg også det forbehold, at jeg har det sådan lidt mærkeligt med, at vi skal snakke om det. For et eller andet sted, så synes jeg også, det er lidt. Altså ikke fordi det ikke også er noget, mænd må forholde sig til. Men det er også lidt et woman issue. Så jeg er i høj grad på den vogn lige nu, hvor det sådan er, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man kunne have en rigtig god samtale og diskussion om det, men det bliver ikke fra os lige nu her, at det endegyldige svar nødvendigvis dukker op.
Nej.
Tror jeg.
Og vi havde snakket lidt om vores fokus mere skulle være på abortdebatten, og på de argumenter, som bliver rejst fra begge sider, end den skulle være på, at vi vil tage stilling til det. Jeg har i hvert fald også lyst til at sige med det samme, at jeg kommer ikke til at tilkendegive min holdning til hverken den politiske eller den etiske diskussion om fri abort. Så bare, hvis det lyder, som om jeg antyder noget, så gør jeg det ikke. Fordi jeg kunne godt tænke mig at have den frihed til at revse lidt nogle af de argumenter, der bliver brugt, både fra den ene og den anden fløj. Så den frihed er vigtig at gå ind i det med, synes jeg.
Ja.
Ja.
Hvad med dig, Martin?
Ja. Jamen altså, jeg har ikke været super meget i kontakt med debatten i Danmark, så jeg vil ikke sige, at jeg sådan. Jeg har ikke oplevet, at jeg har været sådan virkelig træt af nogle argumenter, jeg har hørt igen og igen, eller noget i den stil. Men det kunne jeg godt blive, altså fordi jeg tror, en del af grunden til det er måske, at jeg, når jeg sådan tænker tilbage i mit liv, hvor jeg er blevet konfronteret med den her debat, så har jeg ligesom bare overtaget sådan de klassiske kristne argumenter og holdninger til det. Men jeg tror, jeg vil forholde mig anderledes til nogle ting i dag. Ikke at, altså igen, nu ser du det her med i forhold til vores egen holdninger til debatten. Jeg tror ikke, min. Altså det princip, som guider min levevis og de valg, jeg træffer, er egentlig på mange måder det samme, som jeg altid har haft. jeg er egentlig ret afklaret med, hvorfor nogle, hvilket sådan etisk princip, der skal guide min levevis. Men min holdning til, hvad man sådan, altså, min holdning til, hvorfor jeg skal følge det princip, er måske anderledes. Mm. Og min holdning for, til, hvilken rolle det princip, jeg bruger til at lede min handling, skal guide andres handlinger, er måske også noget, jeg har taget op til genovervejelse.
Og hvad er det, du tænker på der?
Altså, hvilket princip det er?
Ja, jeg tænker, du siger, at der er noget, du ikke bare kan overføre til andre. Hvad er det ligesom for nogle faktorer, der gør, at du kan godtage et etisk princip, og samtidig sige, at for andre, der behøves det ikke gælde på samme måde?
Altså, det er helt klart, fordi at jeg tænker, at en meget væsentlig faktor i etik er på en måde, hvad vi sådan tænker er sandt om verden, på en måde. Hvorfor nogle ressourcer vores verdensbillede giver os i forhold til at handle i verden. Mm. Så for eksempel, vi har tidligere snakket om det her med at have flere viljer, og hvor jeg tænker, at vi har nogle særlige ressourcer som kristne til at forholde os til nogle ting. Altså for eksempel måden, vi forholder os til døden på, er jo anderledes. Mm. Altså fordi vi tænker, at døden ikke er et punktum for livet. Og det betyder også, at jeg har nogle andre præmisser for sådan at tænke om min egen død og tænke. Altså det er ikke sådan et det er ikke det værste, der kan ske i verden. Og det betyder, at hvis jeg kommer ud i en eller anden situation, hvor at jeg skal, okay, det er absurd det her, nu, jeg ved ikke, hvorfor det er det her, men altså, hvis jeg står i en situation, hvor at jeg for eksempel kunne vælge at ofre mit liv for en eller anden meget, meget vigtig sag, så har jeg nogle andre præmisser for at træffe det valg, fordi at jeg har et verdensbillede, som, altså hvor det valg jo bare har nogle andre præmisser, altså hvor det har andre konsekvenser, hvad jeg vælger, og jeg har nogle andre ressourcer til rådighed, jeg har en anden trøst, jeg kan få. Og sådan er det også, når man tager andre fravalg som kristen, altså så er der en trøst, man kan få ved at have den her relation til en Gud, som er fundamentet for ens liv, for ens ønsker, for ens tilfredsstillelse, for ens lykke og så videre. Så det her med, at jeg som kristen har nogle ressourcer til at være offervillig, det tænker jeg, at vi på en måde, vi har på en måde privilegie i forhold til at være offervillige, fordi at vi ligesom har fået givet meget gode betingelser for at være offervillige af vores verdensbillede, tænker jeg. Det gør, at jeg tænker, at det kan være noget andet, der er på spil for mig som kristen, end for andre.
Det kan jeg godt følge dig af. Yeah. Og jeg tænker også, der er nogle sådan intellektuelle ressourcer, man kan trække på, kan man sige. Men der er også nogle sociale ressourcer, der hører med til kristendommen. Det synes jeg særligt, at man ser i den tidlige kirke, hvor man virkelig kan se, at når man kigger på den abortmodstand, som var i den tidlige kirke, helt fra begyndelsen, det må bare siges, så var det altså meget, meget anderledes end den debat, vi har i dag. Mm. Og det synes jeg også er lidt vigtigt for, at vi ikke bare overfører det en til en, fordi der var virkelig nogle helt andre præmisser, debatten foregik på det tidspunkt. Men noget af det, som virkelig kendetegnede det var også, at kirken i meget høj grad var et ressourcenetværk, hvor det, at man var modstander af at efterlade sine børn på gaderne, og man var modstander af abort, det hang også sammen med, at man var et fællesskab, der tog vare på hinanden, og helt i den tidlige begyndelse havde et ejendomsfællesskab, hvor lang tid det så har varet, ikke også? Men der var så virkelig nogle sociale ressourcer at trække på, og det er jo også noget, som i hvert fald dele af kirken har været rigtig gode til at varetage sidenhen, det her med det diakonale arbejde, som også har levet meget, og stadigvæk lever, som kan være en helt konkret økonomisk ressource, for eksempel at trække på, hvis du bliver gravid som 17-årig og vælger at beholde barnet. Så der er det der med, altså at kirken gerne skulle, og i bedste fald er, et fællesskab, der kan give støtte. Og så er det også bare lige nu, hvor vi snakker om det her med det anderledes i den tidlige kirkes abortdebat, så er det virkelig også påfaldende, at abortdebatten dengang ikke var, altså kirkens abortmodstand var på ingen måde sådan udtryk for en konservativ, patriarkalsk bevægelse. Tværtimod, så mener rigtig mange, at det var noget af det allermest attraktive for kvinder, det var kirkens abortmodstand. Og det skyldes jo, at dengang så var aborter typisk ikke noget, som en kvinde valgte af egen fri vilje, men det var typisk noget, som manden valgte med meget store konsekvenser for kvinden. Så faktisk var det en stor tryghed for kvinden, og det er i hvert fald noget, som mange historikere nævner, kan have været en succes, blandt andet Rodney Stark, som ja, du også er glad for, Troels.
Exceptionelt kapitel i hans bog om det. Han har den vildeste kilde, hvor der er sådan, det er en eller anden romersk legionær officer, en eller anden, der skriver hjem til sin gravide hustru. Mm. Og han er så moderne en mand på mange måder, fordi han elsker sin hustru, og han synes, hun er skøn. Og tale om, hvordan han glæder sig til at se hende igen, og det er dejligt, og alt muligt. Mm. Alt noget, hvad du har. Men så slutter han lige med en note. Hvis barnet ikke er en dreng, så vil jeg ikke vide noget om det.
Slam.
Og så fortsætter han videre i samme dur, hvor han taler om, at hans kone er fantastisk. Ja. Altså, han vil simpelthen bare have det skyllet ud, eller et eller andet den dur, ikke? Ja. Altså, han vil virkelig ikke noget videre om det, hvis det viser sig at være en pige, lille pige.
Nemlig.
Og det er jo sådan nogle... Læs... Skaff The Rise of Christianity af Rodney Stark.
Fantastisk bog.
Fantastisk bog, og han har masser af kilder på sådan noget. Ikke? Altså det er sådan nogle af de der fostergravpladser. Der er bare man kan se, at det er pige for det er, hvad hedder det er pige baby er langt det meste af det.
Mm. Ja.
Hvilket er jo et af samme ikke problem i Danmark, men sådan på verdensplan er det jo ofte der problemet står.
Præcis. Så der er stadigvæk en vigtig sag der, synes jeg. Problemet med at man aborterer piger alene på grund af deres køn. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, der er en spændende udfordring til den moderne kirkelige abortmodstand. Den tidlige kirke var ekstremt kvindefrigørende i deres abortmodstand. Hvordan bliver den kirkelige abortmodstand det i dag? Det synes jeg virkelig, man skal tænke over. Og hvordan sørger man for at have nogle ressourcer, som netop også nogle sociale og økonomiske ressourcer, der gør, at den her konservative holdning bliver integreret i en favnende, støttende, hjælpende livsstil. Og det er jeg ikke sikker på, altid er tilfældet. Tværtimod, så, hvad hedder det nu, Indre Mission, de har et blad, der hedder Impuls. Og lige i sidste nummer af det, der snakker lidt om det her med at blive gravid uden for ægteskabet. Generelt sådan Indre Mission, og mange af de danske missionsselskaber har jo lidt sådan en holdning, at sex hører til i ægteskabet. Det er ligesom sådan mainstream værdisættet der. Hvad så, når man pludselig bliver gravid uden for ægteskabet? Hvad så? Og der var en person, der nævnte det her med, at hun virkelig var fristet til en abort. Fordi prøv at tænke, enten så gik hun en kultur af social udstødelse imod, hvor hun stod til at miste mange venner, eller så kunne hun bare lige få det fjernet, og så var alt klaret, ikke også?
Så kan man ikke høre om det.
Du skulle ikke tage den, du skulle ikke møde blik fra mænd, som du aldrig har snakket med, der kommer og fortæller dig, at du er en synder, og ikke har nogen plads i kirken, og... snak i krogene og diskussion om du stadigvæk kan være medlem af kirken eller have opgaver og alt det her, ikke også? Altså, så det er i hvert fald ikke sådan en kultur, man skal have, hvis man gerne vil gøre det let for folk. Altså det er det hele tiden, jeg prøver at sige, ikke også? Altså hvis man er abortmodstander, skal man godt nok også gøre det let for folk at blive gravide. Du skal gøre det så let, og du skal simpelthen være parat til at være familie på en eller anden måde, ikke også? Altså, hvis man ikke er parat til at være familie for mennesker, der er parat til at blive gravid og få et barn, selvom det virkelig koster for dem, jamen så hold mund.
Du mener, at det skal være let at være gravid?
Ja, præcis. Undskyld, jeg mener, at der ikke at blive gravid, men at være gravid og få sit barn.
Man kan også bare sige, at hvis man virkelig er så pro-liv, at man elsker liv, så burde glæden over liv, hvad hedder det, overstråle enhver omstændighed.
Så der er virkelig en vigtig sag der, og jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Og jeg synes jo også bare, det her du siger, Martin, med, at jeg tror, at rigtig mange kristne tænker, og sådan, går meget op i sådan at være sådan i kontinuitet med Bibelen og den kirkelige tradition, og sådan, jamen så er jeg også abortmodstander. Det er ofte sådan en tankegang, vi har. Og hvor jeg synes, at du bringer en rigtig god nuance ind i det med, at selv hvis man mener, at Bibelen faktisk forpligter os på en etisk holdning til abort, jamen så behøver det faktisk ikke betyde, at vi mener, at den værdi skal gælde i hele samfundet. Også for dem, der ikke deler vores tro på for eksempel genopstandelse, som ikke deler det kristne fællesskab, som ikke deler de forudsætninger, der ligger der. Og det er en vigtig skelnen.
Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg mener, at altså lige i det her tilfælde, det har ikke sådan taget stilling til som sådan, om det skal overføres eller ej. Det er bare det der med, at jeg vil altid have det som et form for forbehold. Men så er det også det med, altså som du siger, det der med at skabe nogle betingelser for, at det er nemt at have sin holdning på en måde. Mm. Altså, jeg kunne godt afsløre lidt, hvad jeg mener personligt, fordi nu har jeg jo også sagt, at jeg ikke nødvendigvis vil overføre til alle mennesker. Men altså, jeg har jo selv bestræbt mig på, at jeg skulle undgå, at jeg nogensinde skulle ind i den situation, hvor at jeg skulle vælge en abort. Altså, jeg har ikke lyst til at vælge det. Altså, og nu er det som sådan heller ikke mig, der skal have en abort. Men det, der har betydet, er jo, at jeg har valgt for eksempel, altså det er en del af resonemanget bag for eksempel, at vælge ikke at have sex før ægteskab. Altså det er da, at jeg vil, hvis jeg gerne vil have et barn, så kunne jeg godt tænke mig, at det skulle være inden for en familie, altså i et ægteskab. Det har på en eller anden måde sikkert også spillet en rolle i forhold til, hvilken kone jeg har valgt mig at få, om vi har værdier, der er på linje der. Altså så på den måde, så, altså det er det, jeg mener med, at jeg har haft et princip, der har guidet min valg som mand. Det har været på den måde. Mm. Så det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det er jo så netop også det her med, at det bliver den her sammenhængende pakke, altså som du også kommer ind på i forhold til det med kristendommen og de sociale ressourcer, man kan tilbyde, at det er det der med, at nogle etiske beslutninger spiller også bare godt sammen. Og det synes jeg, at her er der nogle etiske beslutninger i kristendommen, der spiller godt sammen.
Nemlig.
Ja.
Det kan jeg godt følge dig af. Og jeg synes, der er en rigtig spændende og vigtig pointe i netop det der med, altså synet på seksualitet og seksuel sådan, praksis hænger sammen med abortholdningen. Det her er også noget, jeg gerne vil bringe som en udfordring til dem, der har været fortalere for den fri abort. At jeg synes, jeg har manglet i debatten nogle gange den her sans for, hvornår en graviditet kan kaldes frivillig eller ufrivillig. For det er selvfølgelig rigtig vigtigt, det gør sådan noget, vi ofte diskuterer. Altså, skal jeg føde et barn, hvis jeg er blevet ufrivilligt gravid? Det virker jo virkelig, virkelig barst, ikke også? Og der må jeg så sige, jeg synes nogle gange, at der har været en ansvarsløshed på dem, der har været fortalere for den frie abortsfløj, ved at sige, at man er ufrivilligt gravid, hvis man frivilligt har haft sex. Altså, det, på en eller anden måde, så må man også sige, jamen altså, sex er et valg, der har konsekvenser. Det sker sjældent, hvis man bruger prævention, ja, men det sker imod væk, og måske faktisk oftere, end man lige tror. Så jeg synes virkelig, det har været et problem i den fløjs måde at føre debatten på. Samtidig vil jeg så også netop påpege, at det hænger sammen. Altså, og at der er noget ekstra barskt over i den her kultur, vi lever i, hvor mange har uforpligtende sex, eller altså, og her kan jeg også godt mene, altså sex i et parforhold, hvor man har det godt sammen og elsker hinanden, men måske ikke har tænkt sig at stifte familie og bruge livet sammen. Men der er det altså rigtig, rigtig barskt at komme og sige, der er ikke mulighed for abort, hvis det skulle ske, at I bliver gravide mod jeres egen vilje. Så sådan lidt en både overgørs. Altså jeg synes simpelthen, man skal fastholde den der ansvarlighed. Vi er ansvarlige for de konsekvenser, der har, når vi har sex. Men samtidig også sige igen, at her der hører abortmodstanden også bedre hjemme i en kultur, hvor man i forvejen har en praksis. Og hvis man er en dansker i dag, hvis primær miljø ikke er den konservative kirkelige fløj, jamen så vil det altså være rigtig, rigtig mærkeligt, hvis du siger, at du venter med sex, til du parat til at stifte familie. Altså det vil være virkelig weird. Så det er ikke på nogen måde forventet, at man skulle gøre det. Og det synes jeg også kalder lidt på sådan ydmyghed, at vi har virkelig en kultur nu, hvor du virkelig vil skille dig ud, hvis du vælger at træffe sådan et valg, som er sådan den oplagte måde, og hvad skal man sige, tage sin forbehold for at undgå at skulle havne en situation, hvor abort er sidste udvej.
Jeg synes også, det bliver yderligere mudret af, at vi går lynhurtigt. Det er lige før, man springer over den etiske diskussion og går direkte til den politiske. Mm. Det synes jeg faktisk er et kæmpe problem. Fordi det er en helt anden type diskussion. Ej, det er lige før, jeg får lyst til at køre nogle af de argumenterne fra hver side, fordi de er så sjove.
Lad os gøre det.
Fordi, hvad er det, hun hedder? Hun hedder Judith Jarvis Thompson.
Præcis, med violinisten.
Ja, præcis. Ja. Vil du fortælle violinisten, og så kan jeg lege med den bagefter?
Hvis jeg kan huske den. Det går nok lang tid, siden jeg spillede violin. Men, men altså, argumentet går på noget med. Okay, og det, ja, det er et fantastisk argument, også bare i sin struktur, ikke også? Mm. Du vågner op en dag. Du kan ikke huske, hvor du var aftenen forinden, men pludselig vågner du op, og du ligger på et hospital. Du kigger dig omkring, og du ser, at der går, hvad hedder det, sådan nogle...
Rør,
præcis. Der går nogle rør fra din arm over til en mand, der ligger i sengen ved siden af dig. Du bliver selvfølgelig bange, ikke også? Hvad sker der? Her ligger du på en seng og er bundet fast til en mand, du aldrig har mødt før. Og ind ad døren kommer nogle mennesker, der siger, at de er fra The Society of Music Lovers. Og de fortæller, at den mand, der ligger ved siden af dig, han er en af de bedste violinister overhovedet. Og sagen er den, at han har fået en sygdom, der gør, at han er døden nær, og nok vil være død inden for et par dage, mindre han får noget blodtransfusion af en helt særlig og sjælden blodtype. Der er næsten ikke nogen, der har den her blodtype, men du har den. Så her ligger du. Hans liv afhænger af dit. Du kan vælge at sige, jeg vil ikke give mit blod til ham. I har ikke ret til at holde mig fast her og binde mig til sengen. Giv mig min frihed tilbage. Men så vil manden dø. Så hvad gør du? Er det okay at sige, jeg vil ikke redde den her mands liv, jeg vil have min frihed?
Ja, er det noget, du har ret til at sige?
Nemlig, er det noget, du har ret til at sige? Og der er Thompsons... Er det Judith Thompson, hun hedder?
Judith Jarvis Thompson. Judith som Jarvis jeg husker Thompson. Det, men ja. Det er ikke meget lang tid siden.
Ellers må vi lige fact-checke. Det er, hun siger, at helt intuitivt, så tænker vi, jamen det har du selvfølgelig ret til. Og det tænker jeg også, det er også min intuition. Bare lige sådan, inden vi går ind i argumentet. Jeg kan huske, første gang jeg hørte det, der blev jeg blev simpelthen så glad for det argument. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at jeg deler også min begejstring med netop jer to drenge. Fordi her følte jeg, jeg følte faktisk, det var første gang, at jeg hørte et argument, der virkelig kvalificerede debatten. Hvor jeg tænkte, det her, det er et godt argument. For som jeg også antydede lidt før, så må jeg simpelthen sige, at jeg synes både, at kampen for den frie abort har sejret sig selv ihjel. Mm. Det må jeg bare sige. Jeg synes simpelthen, at når jeg ser for eksempel Sex og Samfund tale sagen for den frie abort, så synes jeg, at de svigter at kvalificere debatten. De gør det til et banalt spørgsmål. Og jeg tror simpelthen, sagen er, at de ikke møder modstand, og dermed har de glemt de gode argumenter. Men det betyder ikke, at der ikke er en kvalificeret modstand og et kvalificeret forsvar for den frie abort. Og jeg synes virkelig, at det her argument er et rigtig godt bud på det.
Ja. Jeg tror faktisk, jeg kan gøre det endnu stærkere. Mm. Altså hvis man bare gør det til scenariet med en mor og en datter, en lille babydatter, som skal bruge en nyre, og det er kun morens nyre, der virker. Så kan man spørge sig selv, hvilken mor vil ikke give sin nyre til sin datter? Ikke? Mm. Men pointen er, og det er her for skelne mellem en etisk diskussion og sådan en politisk diskussion, skal man ved lov vedtage, at det skal du gøre? Nej, det er en kæmpe stor forskel. Mm. Ikke? For jeg vil også sige, altså sådan, nej, det er grusomme omstændigheder, hvis du havner i en hospitalseng, og skal du donere blod til en violinist. Men jeg synes faktisk, det er også, at det er rigtigt at gøre, det er at blive der, nu hvor du er der. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man skal lovgive om det. Mm. Det er to forskellige diskussioner. Det betyder heller ikke, at man ikke skal, by the way. Men det er bare for at skelne kraftigt imellem de to forskellige slags diskussioner.
Nemlig.
Som jeg synes er meget, meget, meget vigtigt. Overhovedet ikke det samme. Mm. Det er bare, inden vi går i gang med det etiske.
Ja.
At det er sådan, man skal skelne kraftigt mellem en politisk diskussion og en etisk diskussion. Mm. Selvom de kan løbe sammen, hvilket de naturligvis gør.
Nemlig.
Ja. Ja. Nu fik jeg ikke fat i, om du mente, at man skulle blive der.
Ja, altså, man ser. Altså, fordi det her vi løber ind i den, ikke?
Ja, altså jeg tænker, der er en skelnen her igen imellem, altså inden for etikken så, imellem hvad der er påkrævet og hvad der er godt. Måske.
Jamen det er fordi, vi er dødsetikere jo. Mm. Ja, og det er måske, vi skulle starte med at henvise til vores etikafsnit. Mm. Altså fordi, der vil jeg jo skelne mellem, hvad man kunne forvente af et menneske. Altså hvad vi sådan kan blive enige om at laveste fællesnævner. Mm. Altså jeg kan ikke bebrejde noget menneske, der rejser sig op fra den hospitalseng. Det kan jeg ikke. Mm. Men det gode at gøre, det er at blive der, synes jeg. Eller det er i hvert fald bedre. Mm. Man siger på den måde.
Jeg vil tænke, det er godt, men det går ud over, hvad der er påkrævet af dig.
Ja. Ja. Og så er der jo også, så er der jo netop også det her aspekt af analogien, som også virkelig illustrerer godt den pointe, jeg har prøvet at lave før. Det der med, at mange har kritiseret, jamen, den her person vågnede op og var blevet bundet til sengen og skulle give sit blod. Men er det også tilfældet, når det drejer sig om en abort? Så mange har sagt, at analogien er bedst, hvis det handler om, at man bliver gravid efter voldtægt, mere eller mindre. Fordi der er det virkelig ufrivilligt. Det er gået hen over hovedet på dig, ikke også? Og der, Thompson, hun supplerer jo med sådan en anden virkelig sjov analogi. Kan I huske den? Med,
hvad er det med den tykke mand, hvor man går på ræb?
Jeg synes, jeg husker noget med, at man er på et værelse, ikke også? Og der er ikke særlig meget ilt der. Og det er trængt, og en gang imellem, så har man simpelthen bare brug for noget frisk luft. Men når du åbner vinduet, så strømmer det simpelthen ind med sædceller, der tror med befrugter, eller hvordan det nu fungerer. Jeg kan ikke huske, om hun laver en analogi for det, eller om det simpelthen er sædceller. Jeg håber faktisk lidt, det er sædceller, for det er et ret fint billede.
Er det ikke bier, du har biallergi eller sådan noget?
Jo, det kan godt være, det er sådan noget. Ja, bier eller sædceller. men argumentet er i hvert fald, altså en gang imellem, så skal du simpelthen lige have lidt luft ind, og lukke bierne eller sædcellerne ind. Og ja, du løber en risiko for hver gang, at du bliver stukket af de her bier, som udløser din allergi. Men samtidig så på en eller anden måde, så kan man sige, er det ikke legitimt at løbe den risiko? Fordi du kan jo heller ikke klare dig uden luft. Du bliver simpelthen nødt til at få noget frisk luft ind.
Ja. Se, det var jo det her, jeg prøvede at komme ud over, ved at bruge mor-datter-eksemplet i stedet. Ja. Fordi jeg synes hurtigt, det vil blive meget fjollet. Ja. Også fordi det er en helt anden diskussion. Altså sådan, man kunne virkelig bevæge sig meget langt ned ad hjørnet, hvor god en analogi med det der vindue, det i virkeligheden er, ja. Og sådan noget, den dur. Og det er sådan, jeg er ikke interesseret at gå ned ad den vej.
Nej, det kan jeg godt forstå, men hvis jeg lige hurtigt må følge op på den så, fordi det er jo, det jeg også godt kan lide ved den, det er, at den ryger lige ind i mit corner, som jo er spørgsmålet om, hvad er sex, ikke også?
Ja.
Altså, fordi analogien er jo netop det her med, du har brug for at få stillet dit seksuelle behov, og det kan godt være, at det indebærer en risiko. Men altså, du bliver nødt til det, for søren. og derfor synes jeg, det er så interessant, også fordi det viser, hvordan at hun implicerer en ny seksual praksis for at legitimere abort i det her argument, som jo netop er synet på sex som et behov, der skal tilfredsstilles med jævne mellemrum, for at du ikke bliver skængerne skør, ligesom Freuds patienter. Så derfor synes jeg, det er virkelig en interessant udvidelse af billedet. Og også en, som jeg vil modsætte mig. Men det kan man høre mere om i vores afsnit nummer 2. Eller 3. Nej, 2. Hvor vi snakker om sex. Men tilbage til mor-baby-diskussionen.
Ja. Fordi jeg synes jo faktisk, i min version af Julies argument, at der er en påtale af, at når vi skal tale rettigheder ind i den politiske sfære, så bliver det mudret, og så bliver det ret svært. Men mindre der selvfølgelig er andre ting på spil. Og jeg tror, at vi er nødt til at dykke ned i sådan i retten til egen krop spørgsmålet. I balance med ansvarlighed for det, man gør med den krop. Samtidig også, måske, og det er virkelig måske det, der er mest tricky, til at snakke om, hvornår bliver en menneskelig organisme til en person med rettigheder. Eller bare til et menneske.
Nemlig.
Det er vel, jeg tror, det er de tre ting, som jeg synes er meget, meget, meget svære. Men er det, at diskussionen skal tages.
Ja. Og hvad med at kigge lidt på den sidste her? Hvornår bliver personen et menneske? Fordi det ved jeg også er noget, der lægger os meget på sinde. Også noget, der gjorde, at vi synes, det var rigtig meningsfuldt at have den her snak. Fordi at vi snakker lidt om, at der er lidt en tendens hos abortmodstandere til at gå meget op i at få et meget skarpt skel mellem menneske og ikke-menneske. Det beror selvfølgelig på det her med, at hvis vi begynder at relativisere, hvornår at det befrugtede æg begynder at blive til et menneske i uge 12, eller hvad man nu vil sige, ikke også? Jamen så har vi også relativiseret mennesket. Og det vil mange synes er ekstremt problematisk. Stiller spørgsmålstegn ved menneskets grundlæggende værdi. Mange vil sige, jamen det er et bibelsk grundprincip, vi offrer her. Menneskets grundlæggende værdi fra undfangelse til død. Og man kan lave mange argumenter for, jamen, hvornår giver det mening, at mennesket går fra at være ikke-menneske til at være menneske. Altså, hvor argumentet sådan helt forsimplet ofte vil lyde, at alt, hvad der sker efter undfangelsen på en eller anden måde, er sådan kvantitativt. Sådan kvantitativt skriden frem. Men skillet mellem menneske og ikke-menneske er kvalitativt. Og derfor må det være undfangelsen. Og det er rigtig, rigtig interessant. Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg skal sige, hvornår mennesket bliver menneske eller ikke-menneske. Men noget, jeg synes var interessant, at vi havde snakket lidt om drenge, det her med, at der var noget, vi faktisk kunne spejle lidt fra vores diskussion om evolution. Mm. Nemlig om det her med menneskesynet. Og om det er så afgørende for det kristne menneskesyn at kunne lave et skarpt skel mellem, hvornår noget er menneske og ikke-menneske. Og at det er også ofte noget, man indvender mod, at mennesket skulle være opstået igennem en lang proces af evolution. Jamen det er altså, hvad sker der så? Altså så har du noget, der er 98% gudsbillede, der lige pludselig føder en, der er 100%, eller at noget med, at du har en, der er 0% gudsbillede, der lige pludselig føder en, der er 100% gudsbillede. Altså det bliver bare akavet. Og de her spørgsmål, som er meget, meget spekulative, ikke også? Og lidt underlige, og som lægger enormt meget betydning og værdi i den proces, vi er blevet til under. Og det er faktisk præcis den samme mekanisme, der kendetegner abortdebatten. Man lægger meget værdi i den proces, mennesket bliver til under, så i det her tilfælde det individuelle menneske, ikke mennesket som art. Og der synes jeg altså, der er en rigtig interessant diskussion. Og Troels, er der ikke noget med, at du har gjort dig lidt tanker om det der med menneskets i det tidlige første stadie, og hvornår det bliver menneske?
Jo, lidt. Men samtidig er det også, altså, man er meget bedre tjent med at tale om en læge, der rent faktisk ved rigtig meget om det der. Men noget, som jeg i hvert fald er blevet bekendt med, og som jeg tror, at langt de færreste faktisk ved, det er jo, at der er faktisk nogle klare regler i forskning med reagensglas. Ikke i børn, men i hvert fald befrugtet æg. En regel, som man etablerede tilbage i start 70'erne. Fordi man var nødt til at finde en eller anden form for, ja, en regel for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og så satte man et stort råd ned i først USA og så også i England. Og det er nærmest en universel regel. Altså det, alle lande har en eller anden form for variation af den. En regel for, hvor længe må man have et befrugtet æg i et reagensglas. Mm. Basically. Og den kalder man 14-dagsreglen. Og den er sat op ud fra fire kriterier. Og det er, at 14 dage, det er det sidste stadie, hvor at der kan ske det, der hedder twinning. Hvor organismen ligesom på en måde deler sig. Og det ser man så som begyndelsen på, at så taler man om individualisering. Altså så er det en form for selvstændig organisme, man bevæger sig ind i et nyt stadie. Det har alle fire led argumenter i virkeligheden noget at gøre med. Men det er særligt det der twinning-argument. At nu kan vi ikke dele den her organisme i to, og den stadig lever videre, som man ellers ville gøre. Så når man taler om en enkelt organisme. Det er også der, hvor du har begyndelsen på det tidlige nervesystem og en rygsøjle. Det er så nummer to. Og så nummer tre, det er, at det er omkring det tidspunkt, hvor den binder sig til, hvad hedder det nu, livmoderhalsen, eller sådan noget der, hvor ægget sætter sig fast. Ja, det er der omkring. I nikker. Jeg håber, jeg har ret.
En af det.
Jeg er faktisk jeg er lidt for lejen over, at jeg ikke har bedre styr på sådan noget, når man tænker på, hvor lang tid jeg har brugt på at læse om sex og sådan. Men...
Mm. Ja. Og det er ligesom det på det tidspunkt, hvor man under normale omstændigheder, altså ind i moders liv, vil tale om, at the process of implantation is complete.
Mm.
Altså det er der, hvor man først taler om en form for fuldbyrdet graviditet, eller sådan noget. Ikke rigtigt, men sådan, hvis det giver mening.
Ja.
Altså, så kvindens maskineri arbejder sammen med det befrugtede æg.
Mm.
Ja, I kan godt høre, jeg har læst artikler inden for det emne, som jeg ikke ved så ufattelig meget om. På det her punkt.
Mm.
Men jeg synes, det var meget interessant, at man havde den her universelle regel.
Mm.
Og det er særligt det der twinning koncept, som jeg har det meget interessant med. Fordi det er ofte en diskussion om, altså de fleste, ikke alle, men mange vil jo nok sige, at enten siger man snotklat til det, der foregår inde i, eller også siger man person, selvstændig DNA-kæde.
Mm.
Og jeg synes, det der twinning virkelig udfordrer det scenarie. I hvert fald det, hvis man betragter det som en person fra start af. For hvilken person kan man skære over i to, og så fortsætter man? Ligesom hvis man var en regnorm, hvilket regnorm jo heller ikke gør, men altså samme hypotetiske scenarie. Ikke?
Det skulle da lige være Platons Aristofanes dobbelt mente. Ja. Men du synes jo, at man ikke de her rettigheder, kan jeg høre, Troels. Men kvinden.
jeg tror vi sammenblander ting lidt sammen her. Ja.
Men ja.
men jeg må indrømme, jeg synes i høj grad, at det udfordrer den idé. Og det er ikke fordi, det sådan, betyder det så, at det ikke er en menneskelig organisme mere. Nej, altså det er stadig en menneskelig organisme. Men det er et spørgsmål, om vi taler om, hvornår vi begynder at tale om person, om individualitet. Og det er derfor, man har sat den grænse der. Og når jeg hører deres resonemang for, at den blev sat der, hvor den gjorde, så synes jeg, det lyder meget overbevisende. Altså, et eller andet sted er det også, altså de har gjort det i en fart. Fordi lige pludselig så kunne man, og så er man nødt til at lave nogle regler for det. Men jeg kan godt lide resonemanget. Og det er måske også derfor, det blev så universelt vedtaget.
Og det kan jeg også godt følge, altså resonemanget her. Og jeg vil i hvert fald sige, at det er i hvert fald ikke mere arbitrært end resonemanget om, at det er når DNA ligesom bliver skabt som en selvstændig DNA-streng. Men i sidste ende vil jeg nok sige, at hvis vi skal have svaret på spørgsmålet om, hvornår noget bliver en person, så får vi det simpelthen bare ikke fra videnskaben. Det tror jeg ikke på. Og det er på en måde underligt at skulle tænke, at vi fandt ud af, hvornår noget var et individuelt menneske ved at finde noget med en individuel DNA-kode, for eksempel. Altså det er simpelthen et sådan kriterie for personhood, hvis man kan kalde det, som ikke giver mening for mig, at det er der, man bliver en person. Men i det hele taget, så kan man også spørge, hvis vi fandt ud af en eller anden grænse for, hvornår at man bliver en person, vil det overhovedet hjælpe i forhold til den her debat? Altså fordi, der er jo også andre faktorer. For eksempel ved at tænke, hvis det er meget glidende, hvilket jeg på en måde tænker det er, så vil jeg nok stadig gå efter en klar grænse i forhold til at vejlede min egen handling. Alene bare for at være sikker. Altså, så jeg vil ikke lede efter en grænse, der siger, at her bliver det en person eller ej, for at sige, hvornår jeg skal træffe den ene beslutning eller ej. Jeg vil acceptere, at det er flydende, men stadig sætte en hård grænse for min egen sådan samvittighedsskyld, for eksempel. Så det er i hvert fald en anden faktor, der kan spille ind.
Jeg synes, der er noget rigtig vigtigt i det, der du siger også med, at bygge sin karakter som person på de der enkelte egenskaber. Fordi det er også noget, som virkelig kendetegner mange af argumenterne mod abort. Det er nemlig at tage, egenskaber og relativisere dem. Altså for eksempel så vil mange forsvare for den frie abort sige, fosteret kan ikke klare sig selv. Det lever kun i kraft af moren. Derfor er det ikke et individ endnu. Og så vil modargumentet ofte være, jamen der er masser af fuldvoksne mennesker, der lever i kraft af andre. For eksempel kan vi forestille os sådan et scenarie der, ikke også, hvor man simpelthen er hægtet fast på en anden, eller hvor man er stærkt mentalt handicappet og brug for hjælp. Og sådan. Men hvor vi alle sammen anerkender, selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan som samfund for at hjælpe dig og holde dig i live. Eller man kan sige, jamen de her fostre, de har ikke nogen hukommelse. Derfor er de ikke personer. Derfor har de ikke ret til liv. Og så vil man ofte svare igen, jamen, der er også masser af fuldvoksne mennesker, der har mistet deres hukommelse. Har de så heller ikke ret til liv? Og på den måde, der vil man sørge for hele tiden at have den der meget konsistente, jamen alle egenskaber ved mennesket kan relativiseres. Så hvor går grænsen lige, ikke også? Eller kan I følge mig? Det er sådan lidt nogle abstrakte ting, jeg lige også har svært at jonglere med, fordi det ikke lige står skarpere i mit hoved, men jeg håber, I kan følge sådan resonemanget der. Og hvor jeg også tænker, at der kan være noget meget fint ved de der analogier. Samtidig med, at der også netop er et eller andet det der med, altså ja, at du kan fratage alle egenskaber fra et menneske, og stadigvæk tænke, at det har værdi. Men på en eller anden måde, det peger også netop på det der med, at mennesket er irreducerbart. Altså der er noget irreducerbart over det. Der er ligesom et eller andet, hvor vi finder menneskets værdi, end bare sådan enkelte materielle egenskaber. Og det er jo også noget, som jeg synes er meget vigtigt, når man snakker om sådan noget med, hvornår mennesket blev gudsbilledet som art, for eksempel, ikke også? Der synes jeg netop også, det er rigtig vigtigt, og det er faktisk også noget, som Tertullian, han gjorde meget ud af i oldkirken. Det der med, at hvis du siger for eksempel, at det er din vilje, eller din fornuft, eller din hukommelse, det var Augustins træ, jamen, der er masser af eksempler, du kan bruge til at relativisere det, og vise dig mennesker, der ikke har de træ, er det så ikke gudsbilledet? Og hvor jeg synes, Tertullian, han gør noget virkelig, virkelig, virkelig skarpt. Og da han siger, Guds billede er noget andet. Og nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i den. Men det han siger, det er, at vi blev skabt i Guds billede, det er ikke noget, vi blev skabt som, det er noget, vi blev skabt i. Og han siger, jamen, i Nyhedsmændene, der er Guds billede, det er ultimativt Kristus. Kristus, han er det billede, som vi alle sammen blev skabt i. Han er formen for mennesket, og menneskehedens model, det sande menneske, som vi blev skabt i. Så vores gudsbillighed ligger grundlæggende i den der relation til Kristus, at vi er skabt igennem ham til at modtage Helligånden og få en relation til faderen. Så gudsbillighed er sådan en relationel kategori. Og alt det andet der, som han også tænker er vigtigt, fornuft, vilje, hukommelse, det kalder han så gudsbillighedens tegn. Og det synes jeg altså er virkelig, virkelig godt tænkt, fordi det gør, at han kan tillægge dem værdi og se dem som tegn på det særegne ved mennesket, uden at han bygger vores menneskelighed op på det. Og faktisk synes jeg, det er rigtig opklarende, netop den tankegang i forbindelse med debatten her.
Må jeg foreslå, at vi deler den her i to?
Mm.
Jeg synes, der var et naturligt break i forhold til, at nu har vi snakket lidt om liv.
Mm.
Og jeg tror, at folk kan kunne fornemme, at der er noget til hver side i den samtale. Så vi kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om rettigheder. Men vi deler den i to.